Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Сергей Буткін. Мы слухаем музыку нашых выканаўцаў і сочым за апошнімі навінамі беларускай незалежнай сцэны. У сённяшняй праграме слухаем абраныя творы з праграмы Белсат Мюзік Лайв, якая ўжо 3 гады выходзіць у этэр на тэлеканале Белсат. За гэты час свет пабачыла 100 выданняў. Экскурс у гісторыю мы пачалі тыдзень таму, а сёння працягнем згадваць найбольш яркія песні беларускіх выканаўцаў ды замежных гасцей. Акурат от одного из них и почуем далее. Гостем одного из выданий стал британский выканаўца Финк. Пропоную послухать ягоный живый сет у студии Белсат Мюзік Лайв. Почнем с головного гита, клип на які мая на YouTube больше за 11 миллионов проглядов.
This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the detail. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too closely. Too close. No, 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 no. Put your arms around somebody else. Don't punish yourself, punish yourself. It's like blood underneath your fingernails. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too close. Looking too close. Anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself by looking too closely.
Музыка тыдня.
Самой поспяховой працы британца можно лечить альбом 2014 году «Hart Believer», який подарил свету, пэлна, что галоны на сёння гит Финка, які мы только что почули. Финк – гэта мянушка аўтара и выканаўцы Фіна Грынула, 47-гадовага британца, які цяпер жыве ў Берліне. Ён пачынаў як диджей-электрончык, але ў пэўны момант кінуў гэту справу, каб граць блюз. Далей яшчэ адна ягоная знакамітая кампазіцыя, запісаная ў студыі праграмы «Белсад Мюзік Лайв».
Музыка тыдня.
Песні Фінка прыдаліся ў саундтрэках да «Доктора Хауса» і «Теорыі хлусні». Ён спяваў з Джонам Леджэндам і напісаў песню для Эмі Вайнхаус. У кожным сваім альбоме Фінк эксперыментуе і здзіўляе, і гэтая няспыннасць у творчым пошуку зацягвае і зачаровае.
My vintage, 'cause my life is analog. And is it retro to read on the metro or put a record on? And is it passé to think I ain't seen enough? And is it old school, baby, to still feel stuff? When the memory comes suddenly, tears come rolling down. Babe, don't worry, just remembering not everything was better in the past. Not everything was better in the past. Am I dated? 'Cause I shout out the waves, asking the questions that'll never get answered for the rest of my days, yeah. And am I jaded by the notches on my belt? All I know is where I've been and how it felt. Come rolling down, babe, don't worry. Just remembering not everything was better in the past. No, no, not everything was better in the past. Not everything was better in. Is it nostalgic to see my girl all dressed up, hair all messed up, with that look in her eye? Yeah. Says we're gonna make it, make it histories, make it histories, make it. Naked histories, naked histories, naked histories.
Музыка тыдня.
Самы свежий альбом финка «Ресерга» – 9-й у ягоной дискографии. Его живая презентация отбылась у 19 краинах света, включил у свой тур британец и нашу краину, и подчас наведывания Менску завитал у студию программы «Белсад Мюзик Лайв», где заиграл акустичный сет, который мы сегодня слушаем у музыки тыдня.
No need to cover up the fault lines. They make us who we are many. I've been trying to hold it all together, throwing all my hope, my time, my money. And nothing stops the pressure from building up, yeah. And nothing stops the gravity giving up. Cracks peel you from the inside out. Cracks peel you from the inside out. And if you were here, we could really make it up this time. Make them all disappear. Disappear. Yeah, 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 yeah. Little red vessels under my skin. Look into my eyes, try to tell me you didn't see it coming. Like the sunrise, you feel it even if your back is turned. And nothing stops the pressure from building up. And nothing stops the gravity of giving up, no. And after all the time we spend holding all our feelings in, cracks appear. Cracks peel from the inside out. The cracks peel. Cracks peel from the inside out. And if you were here, you could really open it up this time. Make them all disappear. Yeah, yeah. I got nothing to hide, no. You tell me not to bottle it up inside, let it out. And if you were here, we could really open it up this time. Make them all disappear. Yeah, yeah, yeah. Make them all disappear. 'Cause when the cracks appear, the cracks appear from the inside out. Yeah, hey, cracks appear, cracks appear from the inside out. We'll make them all disappear. We'll make them all disappear. We'll make them all disappear. disappear. We'll make a move, disappear.
Музыка тыдня.
А мы крочым далі па самых яскравых момантах з праграмы «Белсад Мюзік Лайв». Каб 100 год таму які-небудзь пісьменнік-фантаст узяўся бы апісаць блюзмы на будучыні, то ў яго мог бы атрымацца акурат партрэт Жэні Кучмейны. Жэня з дапамогаю гітары і нейкай дзіўнай штуковіны шукае сам сябе ва ўласным залюстроўі, вылоўлівае мантрамі на розных мовах там сваё другое «я» і бярэ яго ў падпеўкі да самога сябе. Слухаем кампазіцыю жывога сета для «Белсад Мюзік Лайв» праекту «Згар». Кропка кей.
Засуне спі засинай мой родний край. Вказав себе чому гультай, і вёска пустая, нечым живі, не знойдзеныя хрыбы, не скошаныя палі, паваленыя платы, валеныя платы. Валеныя платы. Раён ты народны мой чын. Раён ты народны мой чын. Раён ты народны мой чын. Раён ты жыватны мой чын. Я пею усім гэтым, што тут і тут, хто там.
Музыка тыдня.
От ветру червоные люди, и ты, что меня кахал, и боли кахал не будешь. Давние вежи суровые, с сухим полыном и узлет, сотканные с нашей любови, со скалу туги и журбой. Безглуздая сила, окривавленим рай, гранів їх розбурила разом з нашим коханням, а я застаюся, як з Богом, навіки, навіки покуй твоє пішотні ноги гніздо моє місце покуй. Забіцьо під серцем, на скури кропля в коралі, от сонця мідної груді кохала мене, ти кохала. Не будеш, не будеш, не будеш.
Тидня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Сергій Буткін. Мы слухаем музыку наших выканаўцаў і сочым за апошнімі навінамі беларускай незалежнай сцэны. У сённяшняй праграме прапаную паслухаць абраныя творы з праграмы Белсат Мюзік Лайв, якая ўжо 3 гады выходзіць у ЭТР на тэлеканале Белсат. За гэты час свет пабачыла 100 выданняў. Толькі што прагучаў жывы запіс кампазіцыі «Мора», якую Зміцер Вацюшкевіч напісаў на словы Уладзіміра Караткевіча. Далі хачу прыгадаць выступ «Этна Трэо Троіца» ў студыі Белсат Мюзік Лайв. Дарэчы, цяперашні склад гурта Івана Кірчука гэтым летам адзначае 20-годдзе.
Тыдня.
Усё, можна канстатаваць з пэўнасцю, беларуская поп-музыка ў рэшце-рэшт абнавілася. Прыйшлі маладыя выканаўцы, якім ёсць што сказаць, якія сябе рэальна нешта ўяўляюць, якія робяць самі сябе без аглядкі на Маскву. Яны ўжо не знаходзяцца пад уплывам усіх гэтых грамафонаў у песень году, а ад таго маюць зусім іншае мысленне, самастойнае. Яны ставяць на беларускую мову, якой папярэдняму пакаленню нашых поп-артыстаў было карыстацца няёмка. Яны знаходзяцца ў сусветным музычным кантэксце, а не даганяюць цягнік, які даўно ўжо прыехаў на канцавы прыпынак. Яны не абмяжоўваюць сябе ў музычных сродках і працягваюць удасканальвацца, таму здольны кожны раз прыемна здзіўляць. Яны простыя, натуральныя, шчырыя, без патасных апранахаў, штучных крыўлянняў і танных пантоў. Адзін з такіх праектаў, які увасабляе новую беларускую поп-музыку – «Ді-джаза», які стварыла 2 гады таму спявачка Даша Ксенафонтова, якой на той момант было 18 гадоў. Рады, што яны пабывалі ў студыі «Белсат Мюзік Лайв».
Учыць прыкметы адбіваць і зноў будзе новы дзень. Старать светлом огульных снов. Не воник жить на темным сумам. Тебе николи не было. Ты не смог снести полной роли. Спытай, я только отчуваю голос. Затримай, мне так мозно, как ты можешь. Поведай, а в чем молчишь и твои мары. Спытай, спытай. Жыцці імклівым непазбежна адышло. Зноў кшэрэст пар справы. Без канца ўсё адно. Адчуваю ўсё маё, каштэ ты петь сердца с людей. Я мат трубот и хваля баню. Все подман моих надей. Спытай, я только отчуваю голос. Задымай, мне так мощно, как ты можешь. Поведай, об чем молчишь и твои мары. Спытай, спытай, спытай.
Тыдня.
Касіапея, гэта не музыка. Касіапея, гэта рэальна тэатр. Тэатр блазнаў. У тым самым даўнім разуменні гэтага слова, калі блазан лічыўся сімвалічным двайніком караля. І толькі ён мог у завуляванай форме данесці насамрэч істотныя рэчы. Чарапко, ліберзон і сакалоў нібы выдурняюцца і вярзуць усялякую лухту, адхлёбываючы адвечна на палову поўнай бутэлькі. Але за гэтым хаваюцца канкрэтныя змястоўныя рэчы. Касіапея вядзе куды больш складаную гульню, чым другі проект Ілі «Петля пристрастия» і вымагае на самой справе больш высілкаў для спасціжэння сутнасці.
Абсолютно. глухія танці, ридльовые і вичваральні танці, збраснілые танці, гвалтовные і поховальные, і забабонные танці. Це станція танці.
Музика тыдня.
Illusion на беларускай сцэне бадай адзіная актыўная каманда, якая замешвае ў сваёй музыцы джаз з фанкам ды этнікай. Іх тэксты можна прыняць за народныя, але іх піша вакалістка каманды Кацярына Аліхвер. Голас Каці аднойчы пачуўшы ўжо не зблытаеш ні з кім. Ейнае беларускае прачытанне галоўнага гіта спявачкі Ніно Катамадзе неяк так спадабалася самой аўтарцы арыгіналу, што тая выйшла ў залю на сваім менскім канцэрце і перадала Каці мікрафон, каб тая праспявала. Паслухаем гэты самы твор «Аднойчы на вуліцы» у беларускім варыанце ад Illusion у жывым запісе, зробленым у студыі Белсат Мюзік Лайв.
Музыка тыдня.
Замежных гостей. Сегодня программа началась, замежниками и скончим. У студии Белсат Мюзик Лайв завитывал и культовый украинский рок-гурт «Вопли Ведоплясова». Сярод іншого прогучала и «Краина мрой» у белорусском варианте, зробленном калісьці для проекту «Будьма Тузин Перезагрузка 2». Гэтую песню у живым записи и почуем сегодня при конце музыки тыдня. Я, Сергей Буткин, на этом с вами развитываюся. Будьте у курсе и слухайте белорусское. Покуль.
Музыка тыдня.
Порой, що існує країна мрой, той країні росте дівосний гай. У гай той кожний може знайти таємницю чаровності, досягнувши глибиня у розадай. Хай несе мене ракой зачарованим чауне, у неба несе бытя у вас не. Таємних ходов, що сягають билих гадов, там живели небесної добрині. Не шукай ти на мапах яє, я на там, де шляхи твоє. До безконцей імкнуть далечі. Чарованим чауне.